Ek mag vierde week sondag die Here se woord aan u bedien oor die optrede van Johannes die Doper. Ons het slegs die eerste helfte van sy optrede toe as die tekst vir die verkondiging gehad. Ons kyk nou na die vervolg, maar in verband daarmee wil ek nou eerst met u lees een paar gedeeltes uit Paulus' brief aan die Romeine, die gemeente van Christene in Rome. En ons eerste lesing is uit hoofdstuk 1, die beginverse. Romeine 1, vers 1. Paulus, een dienstknecht van Jesus Christus, een geroepen apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het, door sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy seun, wat gebore is na die vlees uit die geslag van David, en na die gees van heiligheid met krag verklaar is, as die seun van God, die die opstanding uit die dode, Jesus Christus, ons Here. En dan vervolgens by vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is een krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, ook vir die Griek, want die gerechtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongerechtigheid van die mense wat in ongerechtigheid die waarheid onderdruk. En dan lees ons verder by hoofdstuk 2, die eerste vers. Daarom is jy, o mens, wat oordeel oor ander mense, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging, want waarin jy een ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy wat oordeel doen diezelfde dinge, en ons weet dat die oordeel van God na waarheid is, oor die wat zulke dinge doen. En meen jy, o mens, wat hulle oordeel wat zulke dinge doen, maar het self ook doen, meen jy dat jy die oordeel van God sal ontvlug? Of veracht jy die rijkdom van sy goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie beseft dat die goede tierenheid van God jou tot bekering wil lei nie? Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy jou toorn as een skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God, wat elkeen sal vergeld na sy werke. Aan die wat door volharding in goeie werke heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid soek, die eeuwige lewe. Maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorzaam, maar aan die ongerechtigheid gehoorzaam is, grimmigheid en toorn, verdrukking en benauwdheid oor die siel en elke mens wat kwaad doen, oor die Jood eerste en ook oor die Griet, maar heerlijkheid en eer en vrede vir elkeen wat goed doen, vir die Jood eerste en ook vir die Griek, want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Paulus spreek mense aan wat meen dat hulle self die oordeel van God wel sal ontvlug. Wel, dit is wat Johannes die Doper ook gesien het by partij van die mense wat nou om toegekom het, om wel hulle self ook te laat doop. Nou lees ons nou saam die focusverse vir die verkondiging, Matteus 3, die verse 7 tot 12. Maar toe Johannes baie van die fariseers en saduseers na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, ader geslag, Wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan kom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. En moet nie dink om by julle self te sê, ons het Abraham as vader nie. Want ek sê vir julle dat God mag het om uit die klippe kinders vir Abraham op te wek. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering. Maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitbluslike vuur verbrand. Gemeente van Pretoria, Adergeslag, sê nou ek sou dit werkelijk so bedoel, om u so aan te spreek. Ek denk dat partij van u verontwaardig uit die kerk uit sou pad gee. Dit sou in elk geval een hele paar briewe hierdie week op die kerkraadstafel beland, en dalk vandag al een likeie vir die preses van die kerkraad, die voorzitter. Jy sou denk, laat hierdie hulppreker asseblief so gauw as moontlik terug gaan Nederland toe. Maar Johannes het wel hierdie aanspraak gebruik. Vir volksgenote van hom, kerkmense. Ja, wat dit dan betref, kon Johannes die Doper wel 'n kursus communicatieve vaardighede gebruik. Want as jy mense met jou boodskap wil bereik, sal jy uit 'n ander vaatjie moet tap. Maar gebruik hem ons nie hierdie type woorde nie. Wat het hy man besiel? Moet nie te vinnig so reageer nie, broers en susters. U weet mos dat die Here Jesus self, toe hy begin optree het, op 'n soortgelyke manier die teoloë, die kerkelike leiders in Israel, aangespreek het, meer as een keer. Christus het nie vir Johannes ondergedoen nie. Wat van gewitte grafte is julle, wat van buiten wel fraai lyk, maar van binnen vol doodsbeen en allerhande onreinheid is. Of, nog baie erger, julle die duivel is vader. En ook later in die Nieuwe Testament wat mense partijmal op een manier aangespreek soos ons dit vandag beslis nie meer sou waag nie. Petrus skryf in sy tweede brief oor mense wat soos honde is wat omgedraai het na hulle eie braaksel. Gewaste varke wat weer in die modder gaan rol het. En hulle het dit van geen vreemdes nie, want die profeet in die Oud Testament het al meer as een keer hulle hoorders op so'n manier geskok, wat van Amos, wat sy susters in die kerk as vet koeie bestempel het. Is dit dan vreemd, dat later in die kerkgeskiedenis, manne soos Luther en Calvin af en toe ook gekruide taal gebruik het? Benamings wat u vandag van my nie meer sou vat nie. Is het vreemd dat een bekende predikant in die begin van die 19e eeuw in een Nederlandse kerkstrijd destijds, wat ook invloed op die Afrikaanse kerkgeskiedenis gekry het, dat daar die predikant collega's van hom, wat Godse woord openlijk aangerand het, wolven in schaapskleren genoem het. dat die typering het oorigens nie van self afgekom nie. Die Heer Jesus het dit eerste gebruik met betrekking tot valse profete. Dis woorde wat blykbaar ook in die kerk gebruik kan en moet word partymaal, maar daar moet wel een ding hierby onthou, broers en susters. Telkens, en moet men daarop let, telkens wanneer hierdie type skokkende benamingsgebruik is, is dit nooit teen buitenstanders, heidene gedoen nie. Dit is altyd gedoen teen mense wat die Heer Jesus, die Heere God, die vergeving by God, klaar leer ken het. Mede kerklidmate. Maar, mense wat op 'n gegewe oomblik skynheilig soos kan wees gebleik het. Oneerlik na God en die medemense toe. Dit is ook die rede waarom Johannes die Doper so teen 'n klompie fariseers en saduseers uitvaar. Mense wat ook op sy doop afgekom het. En hy nie net in hulle uitgevaar nie, ook ons kan dit aflei uit wat Lukas geskryf het oor die optrede van Johannes, ook teen heel wat mense, ander mense, wat gekom het om hulle self door om te laat doop. Kyk, Johannes wou met sy doop die mense die regte ingesteldheid vir die koms van Christus, as die deur God beloofde verlosser bybring. Want sy ryk het mos nou naby gekom. Maar blykbaar het veel te veel van daardie mense, die skrifgeleerdes uit Jerusalem op die voorpunt, hierdie doop nou beskou as 'n makkelike poort om in die hemelryk te mag instap. Johannes het duidelijk gemaakt, jy moet door hierdie poort gaan, anders gaan jy nie inkom nie. Oké, okay. Maar Johannes vertrek blykbaar die paspoorte op 'n simboliese manier, soos hulle voorouers ook deur die Jordaan in die beloofde land kon ingaan, so sal hulle nou deur dieselfde water in God se hemelryk instap. Nou ja, hulle toch ook as eerstes reg daarop. Hulle is mos Abraham se nageslag. Die komende koning sal seker maar bly wees om hulle net nou te ontmoet. Kyk, en dan het die mense niks van die doopsimboliek begryp nie, gemeente. Want met hierdie doopwater wou Johannes juist vir die mense leer en hulle dit ook diep laat besef dat jy as 'n sondige mens nou juist nie sommer in God se ryk instap nie. Dan sal dan eers 'n hele klomp veiligheid van jou afgespoel moet word. Onnoemlik baie sondes. Ja, eintlik moet jy in daai doopwater verdrink om as 'n nuwe mens daaruit te mag opkom. Jy moet eers insien dat jy van jou eie geen lewe het nie en geen toekoms nie. Jy sal dit ook nooit kry nie. Jy sal dit buiten jouself moet soek. Waar? Wel, in die koning wat aan kom is. En wat die lewe vir jou gaan terugverdien. Jy kan dus net uit genade ingaan. Reg, maar wie dit besef, wil dan toch ook 'n ander mens word. Dit is toch die onvermijdelike vrug wat uit die oprechte berouw opskiet. Dan begeer jy nou ook om 'n nuwe lewe in daar die koninkryk te mag begin. 'N heeltemal ander lewe as wat jy nou lei. En jy gaan nou al reeds uit jou lewe wegdoen, alles wat daar tussen jou en jou koning, maar daarom ook tussen jou en jou medemense, selfs jou broers en susters, wat aan dieselfde volk van God mag behoort, opgestapel lê. Dit moet weg. En as dit jou begeerte is, wel dan wys dit, die doop begin iets met jou doen. Nee, jy begin ook iets met jou doop doen. En dit geld vandag vir ons nog precies dieselfde gemeente. Ook ons doop was nie bedoel as 'n makkelike poortjie, waardeur ons so lank in die hemelryk ingebring is nie. Ons doop wou ons uit die staanspoor dwing, om juist die poort van ons eie lewe te verlaat, en 'n nuwe lewe in Christus te gaan soek. Ons doop het ons nie so lank plek gegee op 'n bespreekte stoel in God se ryk nie. Ons doop dwing ons eers om op ons knieën te kom staan en om by die koning van hierdie ryk genade te kom smeek. En dit is nodig, want voor jy jouself kom kry, begin jy toch sommer weer op jou doop vertrou, pleks van op Christus. Of op jou kerklidmaat wees. Ek kom toch sonder haar kerk toe. En ek het ons nog belydenis afgeleë. Ek veer altyd die nagmaal saam. By die huis, ja, ons lees Bybel en ons bid. En ek sê nie, al die ding is nie belangrik nie, maar dis ook nie dinge wat jou nou soos vanself in Godse ryk inbring nie. Die vraag is, groei daaruit nou ook by jou die vrugte wat by die gedoop wees pas? Kan ander mense dit aan jou agterkom? Jy is gedoop. Jy het Christus leer ken. Jy soek nou jou lewe in hom en vind dit ook in hom. Is daar ook by jou, by u, die verslaandheid vanweë jou sonde? Ken ons nog, broers en susters, die trane oor ons skuld by God, wat ons elke dag weer teenoor hom maak? Ons het 'n skuldbelydenis gedoen aan die begin van hierdie diens. Hoe diep uit u hart uit het dit gekom, toe ons daar die woorde van Psalm 38 gesing het? As een mens ook maar een greinkie skuldbesef teenoor die heilige God ontwikkel, die liefdevolle God, dan word jou sondes vir jou ondraaglik. Dan weet jy nie meer wat kant toe nie. Jy breek in angstsweet uit, want die dood kom vanweë jou sondes op jou af. Soos in daardie doopwater, waarin die mens eindelijk moet verdrink. Maar hoe een vreugde word dan ook, dat jy dan na Christus toe mag hardloop, en buite asem aan sy voete kan neerkniel. Op die nipperkie, net betyds. En hy maak jou vry van jou skuld. Hy stoot die dood terug. En hy neem my saam na sy vader toe. Here, u kind in my. My, ellendige mens. Maar broers en susters, daar die houding het Johannes by die Sadduseërs en die Fariseërs gemis. Die destydse theoloë, hulle was die leiers van die kerk. Maar het ook gemis, soos Lukas dit laat weet, by heel party ander mense wat gekom het om gedoop te word. En Johannes weet hoe gevaarlik dit is. Want as hy die mense nie verander nie, dan word die ontmoeting met die koning wat dan kom is, een reëel regte ramp. Johannes sê, wag, my doop is slegs simbolies. Dis maar net water waarin ek julle onderdruk. En die water doen van sy eier niks aan die mens nie. Dit bring jou nie in God se ryk in nie. Dit laat jou ook nie doodgaan oor jou sondes nie. Maar wanneer die koning net nou verskyn, dan sal hy ook begin doop. En sy doop doen wel iets aan die mens. Hy doop met sy heilige gees, en met vuur. En daar sien ek, jy moet ons mooi lees, broers en zusters, want die laatste tyd word daar die twee so aan mekaar verbind, geest en vuur, asof dit al twee positieve dinge is, mooie beloftes, reinigende vuur. Maar dit is nie wat Johannes bedoel nie, die vervolg maak dit baie duidelik. Of die geest vervul jou, maar in die nie, dan kom die oordeelsvuur. As jy met die Heere Jesus Christus een nieuwe, beter lewe soek, kry jy dit. Dan dompel Christus jou in sy heilige gees. En die sal een ander mens van jou maak. Maar as jy dit vir jouself nie eindelijk nodig acht nie, as jy meen, God is ongetwijfeld tevrede met hoe jy nou is nie, hy is nie, of volmaakte mens nie, maar soos jy leef, ander mense kan aan jou voorbeeld sien, wel dan sal jy in die oordeelsvuur omkom. As jy 'n boom is, wat meen jy die bemesting deur Godse gees nie eindelijk nodig nie, lê die buil reeds gereed in jou wortels om brandhout van jou te kap. As jy nie die vrugte dra wat God in jou lewe soek nie, bly jy net nou maar net as kaf achter in die sif van die komende koning. En kaf word verbrand, en in hierdie geval met 'n onuitblusbare vuur. Moet nie denk dat as dit gebeur God se ryk, dus dan sal leeg bly nie. Nee, die koning kan, as dit moet wees, uit hierdie woestyn klippe, selfs wel kennis van Abraham maak, sê Johannes. Dit is weer so iets by Johannes, broers en susters. Is dit nou taktvol om mense met Godse oordeelsvuur te gaan dreig? Kon hy dit nie net sowel by die mooie kant van Christusse komst kon gehou het nie? Daar is veel christene vandag wat vinnig aan hierdie soort dreigende gedeeltes voorbij lees. En ek moet toegee, dit is ook nie die makkelijkste gedeeltes in die Bijbel om oor te preek nie. Maar as een mens aan die hele Bijbel wil recht doen, wel dan word jy gedwing om ook hierby stil te staan, om ook hieroor na te denk. Hierdie woorde staan ons nie verniet in die Bijbel nie. Ook hierdie onderwijs van die skrif moet een plek in u, in jou en in my leven kry. Soos ons al gesien het, is hierdie dreigende taal by Johannes ook geen uitsondering nie. En dit bly ook nie maar net by dreiging nie. Hoe dikwels het God sy dreiging waargemaak? Die sondvloed? Die pla wat oor Egypte gekom het? Israelse ballingskap in Babel, maar ook ander lande waar naartoe hulle verstrooi is? Die vuur wat Jerusalem in die tempel verwoes het? Ja, dit is so. Christus het as die koning van Godse rijk gekom om ons vandaar die toorn van God en die oordeel te bevry. Dit is so en dit is die evangelie. En dit is die evangelie wat ek mag en moet verkondig. En daarom klinkt daar aan die begin van ons erediensten ook geen dreigende taal soos woede en oordeel vir u nie, maar genade en vrede vir u, vir jou. Maar as alle mens daar die genade en vrede wel uitsluitlik by Christus moet soek. Want as jy by hom verby loop, of maar net hom as een type van een levensversekering achteraf plekkie in jou leven gee, dan sal juist hy, as jy jou nie bekeer nie, die oordeelsvuur oor jou laat kom. Dis Christusse oordeelsvuur. Hy sal ook doop met vuur. Dit los hy nie maar by die Vader, omdat hy die redder is, en dan moet die Vader daarmee maar, sien ek om recht nie. Nee, hy, Jesus, sal met oordeelsvuur kom, as jy denk, jy het hem nie nodig nie. En dit is nie net Johannes wat dit gesê het nie, dit sê hy self aanhoudend, in die evangelie. Soos, kijk, as jou hand of jou voet of jou oog jou tot sonde verlei, kap dit af of ruk dit uit en gooi dit weg. Want anders sal jy een dag in die ewige vuur, die vuur wat ewig brand gegooi word. Of by die laaste oordeel sal ek tot die mense aan my linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur. En dis woorde van Jesus wat soos 'n echo in die briewe van die apostels klink. Die brief van die Hebreërs. As ons willens en wetens sondig, nadat ons die waarheid leer ken het, ja, dan bly daar nie meer 'n offer vir ons sondes oor nie. Dan bly daar maar net 'n verskriklike oordeel en 'n intense vuur oor, wat God se teenstanders gaan verteer. En bietjie later in Hebreërs 28, 12 vers 28 en 29, laat ons daarom, terwyl ons God se onwankelbare koninkryk te wachten is, laat ons daarom dankbaar wees, en God daardoor op een welgevallige wijze dien, met vruchte van bekering, met eerbied en ontzag, want onze God is een verterende vuur. En die apostel Petrus skryf in sy tweede brief, onthou broers en susters, een dag, en dalk is dit al vandag of morgen, sal die aarde en alles wat daarop tot stand gebring is, verbrand word. En daarom geliefd is, omdat julle die komst van Godse Rijk verwacht, moet julle ernstig daarna streef, om deerom, want het komt niet uit jou eie nie, deerom, in vrede, vlekkeloos en onberispelijk bevind te word. Dit is eindelijk vreemd, broers en susters, dat so baie christene hier die boodskap van God se gerig oor die sonde maar moeilik meer 'n plek in hul geestelike lewe kan gee. Terwyl ons vaders in vroeëre eeuwe juist dikwels gepraat en geskryf en gesing het oor die komende oordeel. Baie christene vandag maak nie eintlik meer 'n probleem van God se gerig nie. Hulle het nie meer 'n probleem daarmee nie. Hulle glo eintlik nie meer daarin nie. Hoe is dit toch, dat mense in hulle geloofslewe daarvoor nog maar min, of selfs hoegenaamd geen plek meer het nie? En dat ons ook maar min christene hoor, wat hulle self afvra, of hulle met al hul sondes wel die komende gerig kan vryspring, het ons dalk te makkelijk oor Godse genade, oor Godse vrede begin dink. Asof een mens dit, omdat jy mos 'n gedoopte lidmaat is, dit klaar in jou besit het, dis nou hier, wel as dit so is, dan lyk ons meer op die fariseërs en saduseërs wat deur Johannes voor adder geslag uitgekryd is, as wat ons self van bewus is, broers en susters. Want kom ons fokus nou bietjie op daardie benaming. Hoe kom het Johannes hulle so getypeer? Waarskynlik denk u dadelijk aan die slang in die woest, in die paradys. Noem Johannes sy mede kerklede duivelskinders? Nee, so ver gaan hy nie. Ons weet dit baie duidelik, want die Bybel gebruik vir die duivel een hele paar keer in Grieks een ander woord vir slang as wat Johannes hier gebruik. Johannes praat van een nes adders. Hierdie mense laat hom dink aan 'n klomp jonk adders, wanneer die veld waarop hulle bevind, aan die brand slaan, en dan blitsnel voor die vuur uitseil, om te probeer daaraan te ontkom. In hierdie geval, te vergeefs, laat Johannes weet, Mens kan aan die oordeelsvuur van Christus nie ontkom nie. As jy van hom wegvlug nie, jy moet juist na hom toe vlug. Net hy kan jou uit die vuur uitruk. En hy wil dit ook doen, daarvoor het hy gekom. Daarvoor het hy Godse oordeelsvuur oor hom laat kom. Nou maar goed, dit is wat Johannes by daardie self ingenome mense wou bereik. Hulle, wat hulle verbeel het, hulle kan sommer die poort van die doop in Godse Rijk instap. En die redder wat dan kom is, tegemoet gaan. Die rechter ook. Want hulle was mos Abraham se nageslag. Dis die dat Johannes hier die skokkende taal gebruik. Want as iemand argeloos die gerechtsvuur tegemoet stap, en jy sien dit, dan laat jy dit toch nie sommer gebeur nie, dan moet jy om desnoods maar betijds op een harde manier plat trek om erger te voorkom. Wanneer die uitslaande vlamme al raas, wel dan kan een mens jou nie meer verstaanbaar maak, dit te fluister nie. Dan moet jy roep. Of as die kwaai ontsteking al diep in die lichaam sit, dan sal die operasiemens ook diep moet sny. En dis die dat Johannes om genoodsaak voel om hierdie mense te skok. En sou ons vandag dit nou nie meer benodig nie, gemeente? Is het regtig so dat ons met ons moderne communicatieve vaardighede, dat ons op die manier nou baie meer mense vir Godse hemelrijk wen as Johannes met sy confronterende boodskap destijds? Weet ons vandag baie beter hoe om mense sy harte met die evangelie te bereik as Christus self met sy ook skokkende woorde? Of moet ons ook vandag in die kerk mekaar nie steeds af en toe stevig wakker skud nie? Wakker roep nie. En as ons dit al by mekaar benodig, by onsself, hoekom sou ons dit dan nie ook met buitenstanders mag doen nie? Ek weet nie, dalk meen u ook dat, ja, dat dit regtig nie kan nie, om in die evangelisatiegesprekke sommer dadelijk oor Godse oordeel, oor die sondige wereld te gaan praat nie. Maar de apostel Paulus het wel gedoen. Paulus sê, ek skaam nie vir die evangelie. Ons het dit gelees, brief van de Romeine. Want Godse oordeel is bezig om van die hemel af los te bars. En ek moet nog soveel as moontlik mense probeer red, die hulle by Christus uit te kry. Dikwels benader christenen des daar, hul nie gelovige mede mense, asof daar die mense ja, sê maar neutraal is, en nou oorgehaal moet word om in die christendom geïnteresseerd te raak. Ek glo, ek weet nie meer, hoe voel jy? Hoe jy stel geen belang nie. Wel, ja, is jammer maar, ek verstaan, ek respecteer dit. Al is baie vriendelijk, vrijblijvend, maar daar is geen mens neutraal in die wereld nie, broers en susters. Sou dit nie baie noodzakelik wees, dat ons mekaar aanspreek op die levensgevaarlike situasie waarin elkeen wat meen, hy kan ook sonder die Heer Jesus Christus wel regkom. Dat daar die mens op pad is om verlore te gaan. Is dit nie baie noodzakelik, dat ons mekaar wys op die verskrikkelike brand wat sy eerste lig al klaar aan die horizon van hierdie wereld afgee. En waaraan een mens slechts op een manier kan ontkom. Maar dan sal jy moet skuiling soek in Jesus Christus. Die enigste, kom ek sê dit so, brandvrye bunker, as net nou die oordeelsvuur soos een weghalveldbrand oor die wereld gaan. Jy sal dan in Christus moet wees. Dit is jou enigste beveiliging. So doen we die wijze het sê, ons moet als kerk somber en dreigend in die wereld staan. Nee, dit is niet wat ik sê nie. Dit is ook niet wat Johannes gesê het nie. Ons moet hier staan soos 'n padwyser naar Christus. Soos Johannes dit was. Kom, ons vergelyk dit met die aanwysings in groot gebouwe, hotelle, winkelcentrums en so aan, wat een mens wys hoe om op die vinnigste manier by die uitgang uit te kom, indien daar brand uitbreek of so iets, of 'n bomaanslag is. Dit is een prachtige hulpmiddel. Maar kom ons, is eerlijk, hoe dikwijls kyk jy nog na die aanwysings? Mens neem dit vir kennisgewing aan. Ja, eers as die brandalarm afgaan, en jy jou juist ergens in die midden van 'n groot mall bevind, of 'n groot hotel, konferensiesentrum, dan word die uitgang aanduiding van lewensbelang vir jou, letterlik van lewensbelang. Nou maar goed, so is dit nou ook met die kerk. Solank as wat ons maar net vriendelike aanwysings na Christus is, neem die meeste mense skaars notisie van ons. Ja, hulle respekteer ons met ons boodskap, maar nee, dankie, nie nou nie. Maar wanneer ons dezelfde tyd die brand, die alarmstelsel laat afgaan, omdat die eerste vlamme van die wereldbrand al klaar opvlam, dan word onze uiterst belangrike reddingsspan vir talle mense. Maar ek hoop dat u van Johannes die Doper, of miskien moet ek liever sê, dat u van Christus' gees weer geleer het vanochtend, om dit te doen, moet die mens eerste in jou eie lewe weer gereeld die brandalarm laat afgaan, om nie 'n ander geslag te word nie. Amen.